Sveicināti ar dienas ziņām 6. pievakarē studijā Ģircauzāns. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. ASV izlūkdatu trūkums Ukrainas armijai rada lielus zaudējumus. Irāna noraida sarunas ar Vašingtonu par savu kodolprogrammu. Rīgā daži simti cilvēki dodas sieviešu solidaritātē veltītos gājienos. Par šiem tematiem turpinājumā plašāk. Krievija pagājušā naktī uzbruka Donetskas, Harkivas, Poltavas, Sumu un Odesas apgabalam Ukrainā. Vissmagāk cieta Donetskas un Harkivas apgabali. Tur 14 cilvēki nogalināti un 37 ievainoti, viņu vidū 5 bērni. Ukrainas gaisa spēki vēsta, ka naktī Krievija uzbruka ar 145 triecien droniem un divām balistiskajām un vienu spārnotu raķeti. Gaisa spēki notriekuši vienu raķetu un 79 dronus, bet 54 droni no mērķa novirzīti. Putins atkal parāda, ka nevēlas mieru, tāpēc pagājušās nakts Krievijas uzbrukumiem Ukrainas pilsētām paziņoja Eiropas Savienības diplomātijas vadītāja Kai Kallasa. Viņa norādīja, ka Eiropa ir jāpastiprina militārais atbalsts pēdējā gadījumā. Pretējā gadījumā vēl vairāk Ukrainas civiliedzīvotāju maksās visaugstāko cenu, tā Kallasa rakstā vietnē X. ASV lēmums pārtraukt militārās izlūkošanas informācijas nodošanu Ukrainai palīdzējis Krievijai frontē virzīties uz priekšu. Pēdējās dienās krītis liels skaits ukraiņu karavīru, tā saucoties uz augstām rietumu un Ukrainas amatpersonām ziņo žurnāls Time. Izdevums raksta, ka vissmagāk cietušas ukraiņu vienības Kurskas apgabalā, kur tās cenšas noturēt Krievijas teritoriju, ko ieņēma pagājušā gada augustā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uzskata, ka šis reģions ir ļoti svarīgs ietekmes instruments jebkādās turpmākajās miera sarunās ar Krieviju. Un Ukraiņi ir izaudējuši spēju konstatēt Krievijas bombvedēju un citu lidmašīnu tuvošanos, ka tās paceļas no lidlaukiem Krievijā. Tādēļ Ukraina ir mazāk laika, lai brīdinātu civiliedzīvotājus un karavīrus par triecienu tuvošanos. ASV arī informējusi NATO sabiedrotos, ka gatavojas pārtraukt savu dalību turpmāko militāro mācību plānošanā Eiropā. Tā atsaucoties uz avotiem ziņo Zviedru laikraksts Expressen. Tas neietekmēs šogad paredzētās NATO mācības. Sadursmes Sīrijas ziemeļrietumos starp jauno varas iestāžu spēkiem un gāstā autoritārā prezidenta Bašara Lasada atbalstītājiem nogalināti vairāk nekā 250 cilvēku. Tā ziņo Londonā bāzētā nevalstiskā organizācija Sīrijas cilvēktiesību observatorija. Sīrijas iekšlietu ministrija nav uzņēmusies atbildību par iespējamām civiliedzīvotāju masu slepkavībām. Sīrijas pagaidu prezidents Ahmads Šara aicinājis Asadu atbalstošos grupējumus nolikt ieročus. ANO paudusi atbalstu ASV prezidenta Donalda Trumpa aicinājumam Irānai sākt sarunas par kodolieroču izstrādes apturēšanu, ko Baltānam saimnieks bija izteicis Teherānai nosūtītajā vēstulē. Pat Irāna gan neapstiprināja Trumpa vēstules saņemšanu un kārtīju reizi noraidīja iespēju iesaistīties sarunās ar ASV par Teherānas kodolprogrammu. Varakstās Trustam Šukurovs.
ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka vēlas panākt kodolvienošanos ar Irānu un ceturtdien nosūtīs vēstuli tās valdībai, paužot cerību, ka līderi piekritīs sarunām. Baltānama saimnieks vēlas noslēgt jaunu līgumu ar Teherānu, kas saistātu kodolvienošanos, no kuras ASV izstājās Trumpa pirmajā pilnvaru termiņā. Trumps intervijā amerikāņu telekanālam Fox News norādīja, ka dot priekšroku mierīgai pieejai un diplomātiskas vienošanās panākšanai, neizmantojot spēku. Viņš arī dzen uzsvēra, ka Irānai tas būs daudz labāk.
Ir divi veidi, kā rīkoties ar Irānu – militāri vai arī jūs noslēdzat vienošanos. Es labprāt noslēgtu vienošanos, jo nevēlos nodarīt pāri Irānai. Viņi ir lieliski cilvēki.
ASV prezidents arī dzen norādīja, ka viņa vēstulē esot tikusi adresēta Irānas augstākajam līderim Ajatolam Ali Hamenei. Vēlāk, runājot ar vairāku citu mediju žurnālistiem Baltajā namā, Trumps uzsvēra, ka ļoti drīz sagaida rezultātus kodolvienošanās jautājumā, piebilstot, ka nevar pieļaut, ka Irāna kļūst par kodolvaru.
Domāju, ka jūs par to drīzumā runāsiet, un es ceru, ka mēs spēsim panākt miera vienošanos. Ziniet, es nerunāju par spēku vai vājumu. Es tikai saku, ka es labprāt vēlētos noslēgt vienošanos, nevis izmantot otro variantu. Bet otrais variants atrisinās problēmu.
Tikmēr ANO ģenerālsekretāra pārstāvis Stefans Dužariks paziņojis, ka organizācija atzinīgi vērtē Trumpa aicinājumu Irānai. Dužarika paziņojumā norādīts, ka ANO ieskatā diplomātija joprojām ir labākais veids, kā nodrošināt Irānas kodolprogrammas miermīlīgumu. Teherāna arī sniedz atbildi uz Trumpa komentāriem, norādot, ka Irāna nav saņēmusi ASV prezidenta vēstuli un atkārtoti noraidīja iespēju sākt tiešas sarunas ar ASV par Islāma Republikas kodolprogrammu. Irānas ārlietu ministrs Abbas Arakčī paziņoja, ka Teherāna nerisinās sarunas un nesadarbosies ar ASV, kamēr Vašingtona īsteno maksimālā sankciju spiediena politiku pret Irānu. Iepriekš šādu nostāju Arakčī bija paudis februāra beigās, dienu pēc tam, kad ASV paziņoja par jaunu sankciju noteikšanu Irānai. Marta sākumā Irānas prezidents Masuds Pezeškjans, uzstājoties parlamentā, paziņoja, ka bija apsvēris iespēju atsākt dialogu ar ASV par Irānas kodolprogrammu, taču Islāma Republikas augstākais līderis Ajatola Ali Hemenei iebilda pret to. Iepriekš Bloomberg vēstīja, ka Krievija ir piekritusi palīdzēt Trumpa administrācijai sazināties ar Irānu jautājumos par tās kodolprogrammu, kā arī par Teherānas atbalstītajiem ASV naidīgajiem kaujinieku grupējumiem tuvā austrumu reģionā. Rustams Šukūrovs, Latvijas Radio.
Atzīmējot sieviešu dienu, šodien Rīgā notika divi sieviešu solidaritātē veltīti gājieni, tajos piedalījās vairāk simti cilvēku. Bet arī Hiļģucēm sieviešu cietumā ieslodzītajām svētkos jādāvā prieku, jāizrāda rūpes un mīlestība. Ar šādu motivāciju uz cietumu devās gan mākslinieki Ralfs Eilands un Kristaps Breidaks, gan tieslietu ministri Ines Lībiņa Egnere. Plašāk Ilzes Kuzmins ierakstā.
Kad būšu brīvībā, vispirms došos uz jūru un grilēšu gaļu. Tādas iespējas te ļoti pietrūkst, saka Inta. Viņa ir viena no ieslodzītajām Iļucēm sieviešu cietumā, un viena no zvaigznēm Ralfa Eilanda un Kristapa Breidaka improvizācijas un dziesmas šovā Mēs jūs mīlam, ko abi, atzīmējot Starptautisko sieviešu dienu, šodien dāvāja ieslodzītajām. Inta šovā piedalījās improvizētā joku pilnā intervijā, taču caur humoru izskanēja arī patiesās sajūtas un noskaņas. Citā brīdī, kad mākslinieki jautāja, kādu profesiju pārstāvis atveidot, skatītājs visaktīvāk vēlējās redzēt kariķētus tiesnešus, prokurorus, cietumsargus.
Cietuma priekšnieks? Kā jā, problēma? Ejiet prom, jā!
Tomēr kopumā, ja nezinātu, ka mākslinieki uzstājas cietumā, šķistu, ka esam kādā kultūras namā, visapkārt saposušās dāmas, smiekli līdz asarām un aplausi. Pēc šova mākslinieka sarunā ar žurnālistiem neslēp gandarījumu. Eilands sacīja, ka vēlējies uzstāties ieslodzījuma vietā jau kopš bērnības, jo tur uzstājies arī viņa iecienītais mūziķis Džonijs Kešs.
Neskatoties uz iemesliem, kādēļ cilvēks ir nonācis cietumā, man šiek ideālā pasaulē tā jābūt videi, kurā cilvēks tā kā rehabilitējās, kaut ko iemācās, atjauno spēkus sevī, lai pēc tam iznāktu sabiedrībā.
Tieslietu ministra Inese Lībiņa Egnere no Jaunās vienotības teica, ka cietumā, pateicoties brīvprātīgajiem, sievietes mācās spēlēt teātri, muzicēt, kā arī var piedzīvot šādus prieka brīžus. Viņa aicina arī citus nākt talkā iepriecināt ieslodzītās un palīdzēt viņām nostāties uz jauna dzīves ceļa.
Ja kāds izjūt sevi aicinājumu nākt un palīdzēt cietumā kā brīvprātīgais, tik tiešām ir dažādas apmācības programmas un to visu var uzzināt.
Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks Dmitrijs Kaļins stāsta, ka pētījumi liecina, sievietes daudz retāk nekā vīrieši atkārtoti atgriežas brīvības atņemšanas iestādē.
Viennozīmīgi recidīvu rādītais sievietēm ir mazāks nekā vīriešiem, tā kā sievietes vairākā skaitā noturās brīvībā pēc soda izciešanas. Skaitus no galas, diemžēl, es nezināšu, bet tā es priekš sevis tieši atzīmē to tendenci, ka sievietēm vieglāk sabiedrībā un palikt sabiedrībā.
Viņš teica, ka ieslodzītajām sievietēm te ir iespējams gan mācīties, iegūstot pat augstāko izglītību, gan strādāt. Pieejami gan saimniecības darbi cietumā, gan var strādāt pie komersantiem, kas te izveidojuši šūšanas un ēdienu gatavošanas cehus. Arī viena no ieslodzītajām, kas nevēlējās atklāt īsto vārdu un kuras balsi pēc pašas lūguma ierakstā mainījām, pauž, ka tieši cietumā viņai pavērsies iespēja mācīties, apgūt pat vairāku profesiju prasmes. Agrāk tas nebijis iespējams, jo bija jāstrādā. Jaunā sieviete te dzīvo mātes un bērna nodaļā, jo ieslodzījuma vietā ieradusies kopā ar savu mazuli. Par sevi viņa stāsta.
Grūta bērnība, jā, un man bija uzreiz jāiet strādāt, jo man vajadzēja domāt, kur man dzīvot, uz ko man dzīvot. Tāpēc par mācību es nedomāju un teikšu te, varbūt tas izklausīsies jocīgi, bet te man bija iespēja pamācīties kaut ko citu, uzzināt kaut ko citu. Man liekas, ka es pat, ja teikt netrāpītu, varbūt man būtu vēl kaut kas sliktāk dzīvē. Bet te tu vienkārši brenzē un saproti, un cietums dot tu iespēju kaut ko mainīt.
Starp ieslodzītajām esot ļoti maz sieviešu, kas cietumā tikai atpūšas. Lielākā daļa cenšas mācīties un strādāt, lai ieliktu labu pamatu turpmākai dzīvei brīvībā un vairs nenonākt uz likuma pārkāpuma ceļa, atklāja mana sarunu biedra. Viņai pašai viens no galvenajiem mērķiem ir audzināt savu bērnu tā, lai viņš neizdarītu līdzīgas kļūdas, jo viņa pamanījusi, ka nevienai no ieslodzītajām nav bijusi tiešām laba bērnība.
Tomēr tas ir no bērnības vienkārši. Es saprotu, ka un tagad man auga bērns, un es saprotu, ka viņam visvairāk droši vien vajag ne rotaliec un gārtus mammu.
Par ko notiesāta jaunā māmiņa neatklāja, tomēr noprotams, ka bijuši ar narkotiskajām vielām saistīti pārkāpumi. Tagad viņa te pavadījusi pusotru gadu, bet atlikušais soda izciešanas termiņš ir vēl 3 gadi. Drīzumā cer nonākt atklāta tipa cietumā. Tā ir ieslodzījuma vieta, no kuras jau var doties brīvdienās ārpus cietuma. Ilze Kuzmina, Latvijas Radio.
Bet par šodienas notikumiem sportā stāstā Lotars Zariņš.
Pasaules kausa 7. Posmā biatlonā starp latviešiem tikai viens pārstāvis izgāja uz starta. Renārs Birkentāls uz starta neizgāja, bet Aleksandrs Patriuks izcīnīja 54. Vietu. Patriuks šaušanā kopā pieļāva 5 kļūdas. Pasaules kausa iedzīšanā tas viņam ir karjeras labākais rezultāts. 18.40 tiks aizvadīta iedzīšana dāmām, un tajā no Latvijas piedalīsies Estere Wolfa un Baiba Bendika. Raimo Vigans pasaules čempionātā distanču slēpošanā finšēja 52. Vietā 50 km distancē, brīvajā stilā ar kopēju startu. Vigans distanci mēroja 2 stundās 17 minūtēs un 20 sekundēs. No finšētājiem Vigans apsteidza 8 slēpotājus. Laurs Kaparkalais un Silvestrs Švauksts bija to 11 slēpotājus. Tāja vidū, kas tika apdzīta par apli. Agate Cauna šodien Eiropas vieglatlētikas čempionātā talpās nespēja sasniegt 3000 metru skrējienu finālu. Cauna 2 pusfināla summā ierindojās 22. Vietā 23 skrējēju konkurencē. Tikmēr vakar kārtslēgšanas sacensībās ar rezultātu 5,75 metri fināls sasniedz Valters Skrējš. Viņš finālā sacentīsies rīt. Nacionālajā hokeja līgā šovakar 2 agrās spēles latviešu pārstāvātajām komandām. Philadelphia Flyers ar Rodrigo Abola sastāvā mājās uzņems Sietlas Kraken vienību. Latvietis izsaukums uz NHL izpelnījās pēc Skota Latona aizmainīšanas. 10 spēlēs kopš iepriekšējā izsaukuma Abols Amerikas hokeja līgā go 8 punktus. Mačs sākums 19.30. Tikmēr 10. vakarā Zemgus Girgensona Tampa Bay Lightning tiksies ar Bostons Bruins. Tāpat ir cerība, ka gaidāmajā naktī laukumā atgriezīsies Kristaps Porziņģis, kurš iepriekšējās 4 spēles izlaida slimības dēļ. Bostons Celtics pusē 4 uzņems Los Angeles Lakers. Baltijas hokeja čempionātā pie pārliecinošas uzvaras tika Mogo RSU hokejisti, kas ar 7-1 apspēlēja Prizmu, tādējādi dzēšot komandas izredzes tikt izslēgšanas mačos. 2 vārtus un 2 piespēles uzvarā nopelnīja Kārlis Ozoliņš. Ilgadējais Latvijas hokeja izlases kapteins Kaspars Dauguviņš arī šopavasar cīnīsies par vietu valsts vienības sastāvā, lai mājā spēlētu pasaules čempionātā. Tā vakar paziņoja Latvijas hokeja federācija. Daudzus hokeja līdzjutējus šī ziņa pārsteidza, bet tikpat daudzi šādu paziņojumu gaidīja jau no brīža, kad Dauguviņš novembrī pavēstīja par karjeras noslēgšanu. Hokejists Latvijas televīzijai sniedza komentāru par to, cik daudz klubi par viņu šajā laikā izrādījuši interesi.
Sarunas tādas tā kā īstas nav. Domāju, ka viņas īsti nebūs līdz kāds neredzēs mani darbībā. Piedāvājumi ir vairāk nekā, kad bija labākās sezonas, braukt kaut kur, bet nu, tas īsti laikam, kamēr uz papīra nav uzlikts un nav vērts runāt par to. Gala mērķis ir skaidrs, nu, tā kā olimpiskās spēles, lai tur nokļūtu. Sākumā jānokļūst sastāvā uz pasaules čempionātu un tur vēl labi jānostartē, lai būtu opcija dabūt darbu sagatavoties olimpiādei.
Tas bija Kaspars Dauguviņš. Latvijas-Igaunijas basketbolīgā Liepāja šodien tika pie svarīgas uzvaras pret Latvijas universitāti ar 95-56. Ar double-double uzvarētājiem izcēlās Rodijs Mačoha, gūstot 18 punktus un sakrājot 11 atlākšās bumbas. Arī Kristaps Ķilps atzīmējās ar 2 parādītājiem, 21 punktus un 10 rezultatīvus spēles. Pēc uzvaras liepājnieki atgriezās 8. pozīcijā, turpinot cīņu par izslēgšanas mačiem. Par sportu jums stāstīja Lotārs Zariņš.
Izskan dienas ziņas 6. Tās producē Edgars Kupčs, par labskaņu rūpējās Renāšu Tēmans un Mārtiņš Paeglis, studijā Ģirds Auzāns. Rīgā šobrīd 10 grādi, lēns ziemeļvējš, trešodien pēc kārtas pārspēts Latvijas siltuma rekords, bet naktī būs bez nokrišņiem, vietā migla, lēns vējš, ziemeļaustrumos -4, -2, citur Latvijā no -2 līdz 2 grādiem. Rītdienā bez nokrišņiem, lēns vējš, piekrastē vietām 3 līdz 8 grādi, pārējā Latvijā 8-13.